galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa dhegeystayaal, bisha februari waa 8 sanadka 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Xuseen Bare Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayna sannad kadib guulihii iyo caqabadihii ka hor yimid dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta ay ku beegan tahay maalintii la doortay madaxweynaha.
mushaar bay heleen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay heleen, dhinaca cabliga si fiican wax looga qabtay. waxaa lagu dhaliili karaa waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo, waxa weeye waxay ahayd in maaragtay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan adeegyada caafimaad ee ka jira goobaha ka mid ah dhulka ay abaartu ka jirtay Soomaaliland.
annaga iyo shaqaalaha waxaan ku joognaa masaajidka, sagaal baan ku joognaa shaqaalaha, macna marka lagu daro nadiifisada iyo weeshmaanka 11 baanu nahay 11kaas. markuu hadduu mashruuc naga dhammaado saasaan ku istaagaynaa adeegii iyo annagiiba saasaan ku wada istaagaynaa.
wasiirka dekedaha Puntland oo sheegay in sharciga shirkadda b n o ay la galeen ay soo bandhigayaan
dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadna diyaar baanu nahay shacabka iyo ismada reer Puntland dhammaan inaan qarin.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo samaynaysa xoogo kayd ah oo ka jawaaba xaaladaha degdega ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyey dowladda Kuuriyada Koonfureed in Mareykanku uu garab taagan yahay. Pence ayaa sheegay in Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay ka wada shaqayn doonaan sidii cadaadis loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda ku saabsan gantaalada nukliyeerka xambaara. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi maanta oo Khamiisa. booqashadiisan ayaa qayb ka ah socdaal ku marayo dalalka ku yaala qaaradda Aasiya.
saraakiisha milatariga Mareykanka ayaa sheegay in isbahaysigoodu ay duqeyn dhanka cirka ah ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya, ayna ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahanna oo ka mid a dagaalyahanada dowladda taageera, kuwaas oo qayb ka ahaa weerar lagu qaaday xoogaga mucaaradka ee uu Mareykanku markaasi uu taageero. isbahaysiga uu Mareykanku horkacaya ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda taageerayaahi ay fuliyeen weeraro macno daraa oo ka dhanaa saldhig si weyn loo sameeyey oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya. howlwadeenno Mareykan ayaa talobixin siinayay kooxdan oo lagu magacaabay s d f, iyadoo qaar ka mid ahna ay ku sugnaayeen goobta markii weerarka uu ka dhacay deegaanka Daral Suur. saraakiishu waxay sheegeen in cid Mareykan ah aanay waxba ku noqon, ha yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid a kooxda s d f.
dowladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacish ay fadhiisimo ka samaysato waqooyiga Afghanistan. danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in Daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin Suuriya iyo Ciraaq oo keliya, balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad Islaami ah. danjiruhu faahfaahin dheeraada kama bixin arrintan sida ay u suurtagelayso, laakiin Ruushka iyo Iiraan ayaa inta badan ku eedeeya in Mareykanku uu sabab u yahay in Daacish ay ku sii fido waqooyiga Afghanistan. taliyaha militariga Iiraan ayaa toddobaadkan ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay Daacish u soo rartay waqooyiga Afghanistan si ay qalalaase uga abuurto gobolka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dhoola tus militari ku samaysay magaalada Pyongyang Khamiista maanta ah, hal maalin ka hor xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee ka dhacaya waddanka uu xafiiltanku kala dhexeeyo ee Kuuriyada Koonfureed. wararka laga helaya dhinaca dowladda ee magaalada Seoul ayaa sheegaya in 10,000 oo dad ah ay ka qayb galeen dhoola tuskan iyo dibadbax ka dhacay fagaaraha Kim Il Sung si ay u soo xusaan sanad guuradii 70-aad ee militariga dalkaasi ee go'doonsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa caadiyan bishii Abriil 25-keeda oo ay u asteysan tahay inay tahay maalinta Kim Jong-un oo awoowe u ahaa Kim Jong-un ka hadda haya talada Kuuriyada Waqooyi uu aasaasay ciidankii koowaad ee kacaanka, laakiin xukuumadda ayaa bishii hore ku dhawaaqday inay dabaaldegga u wareejinayso 8 February iyadoo ay isku dayayso in ay soo jiidato dareenka caalamiga ka hor inta aysan bilaaban xafladda furitaanka ee ciyaaraha Olombikada ee maalinta Jimcaha ka bilaabmaya magaalada martigelinaysa ee Pyeongchang.
Halkaadigisaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Muddo sanado ayaa ka soo wareegtay markii xilka madaxtinimada dalka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba sanad kadib maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda, maxayse ka gaabisay, mise jiraan caqabado ka hor yimid muddadaasi? Warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Maanta oo taariikhdu tahay 8 February 2018, waxaa muddo sanad ah ay ka soo wareegtay markii jagada madaxweynaha dalka loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo ku beegnayd 8 bishii 2aad ee 2017, waxaana goor fiid ah lagu dhaariyay holkii doorashadu ka socotay ee xerada Afisiyooni.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah.
Dhaarta kadib ayaa hadal kooban oo uu madaxweynuhu jeediyey waxa uu ballan qaaday in howlaha ugu horeeya ee uu mudnaanta koowaad siinayo ay noqon doonaan hirgelinta cadaaladda iyo gacansiinta dadka saboolka ah.
Waxaan ballan halkan kaga qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacansiino aan caawino.
Haddaba sanad kadib maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay dowladda Soomaaliya?
Waxyaabaha hadda laga tilmaami karo waxaa ka mid ah kow, horta ciidamada waxbaa ka qabsoomay oo dhanka ciidamada isku dhafkii iyo nidaamkoodii iyo waxbaa laga dejiyey, inkastoo aan la dhammaystirin ay weli socdaan, meel fiican bay hadda marayaan.
Abuukaate Maxamuud Axmed Xasan waa sharciyaqaan wasiir ka soo noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Waxaa kaloo qabsoomay waxa weeyaan waqtigii ay xilka qabanayeen 7-8 bilood iyo ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada mushaar qaadan ayay soo kuraasta ku fariisteen. Mushaar bay heleen shaqaalihii, ciidamadii mushaar bay heleen. Dhinaca cabliga si fiican wax looga qabtay, qaraxyadu way badnaayeen. Marka laga reebo qaraxyii 14 Oktoobar, intii ka dambeysay magaalada waxa weeye ciidamada loo sameeyay oo nabadgelyada ilaaliya oo albaabul bataagan, run ahaantii waxa weeyaan meel yar wax ka dhacan mooyaane, waa aad iyo aad bay mar runtii wax looga qabtay amniga.
Guulaha ay dowladda federaalka ay uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo gaartay muddada sanadka ah ayaa waxaa si kooban uga warbixinaya siyaasiga Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere.
Waxaa ka mid ah magaaladan maxaan la yiraahdaa ma lahayn airborka Soomaaliya, lama aqoonsanayn tiyuuraduhu, falaytida lama aqoonsanayn, hawadi waa maqnay, banaanka laga maamuli jiray, waxaas waa tallaabo ay qaadeen. Waxaa kaloo ka mid ah ay qaadeen magaalada socodyada socod ka dheer oo ay sameeyeen safarka madaxweyne uu sameeyey meel badan uu ku sameeyey wanaag waxa la qabtay oo la gaaray waay. Waxaa kaloo ka mid ah aan qaran karna la xisaabtan dowladdu xisaabtankeedu, inkastoo day uu kululaa waxaa wasiirada sanadkan xisaabtan hal sano oo waxay gaareen wasiiradu ay wada shaqaynayeen oo la istaabanin oo madaxweynihii iyo ra-iis wasaaruhu iyo aan waxba yaraatay khilaaf aanay ka dhicinna waa wax kaloo aan la arki jirin weeyo, iyadoo intaa la gaaray ba awal ka dhici jireen, taasina xoogaa waa progress.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu furi doono wadooyinka xiran iyo inuu xoogga saari doono wax ka qabashada arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ku salaysan, taasoo la sheegay in aad looga gaabiyey sida uu tilmaamayo Guray Xaaji Xasan oo ah milkiilaha hoteelka Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho.
Hal sano ka hor habeenkii la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd habeen farxaddeedu aan la qiyaasi karin. Soomaalida isku raacday aad loo farxay, himilo fiican oo Soomaalinimo ah ayaa muuqanaysay. Hase yeeshee markii shaqada bilaabatay, si aan filaynay ma aysan noqon ballanqaadi uu sameeyey, midna kama hirgelin sida inuu dhaqsi wax ay qabi doono cadaaladda. Waaba ka dartayba wadooyin aan la xiri doonin, ganacsada maba shaqaysaba, ganacsiga waaba istaageeba, sababtoo meel walba la sii xiray.
Kuma koobna Guray Xaaji Xasan oo qura dadka muddadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay dowladda ku dhaliilaya meelmarin la'aanta howlaha garsoorka, وحانا أريتاسي إنا لغا ليبكينين آميسان أبوكاتي محمود أحمد حسن أو شاقي إن لو باهنا شاقادة أغوه الرئيسابة إن لغا ديغو سيدي لوهري لها غرصور هفن
waxa lagu dhaliili kara waxa weeye dhinaca cadaaladda marka laga hadlo waxa weeye waxay ahayd in maartay madaxweynaha markuu xilka la wareegay in markiiba cadaaladda si degdeg wax looga qabto midalan ba gudiga cadaaladda in la dhiso cadaaladda maartay si fiican maartay tirirkeeda loo adkeeyo taas waa lagu dhaliili kara
dhinaca kale waxa jira caqabado badan oo hareeyay dawladda federaalka muddadii ay unkaneed taas ay ugu weyntahay murankii dawladaha qaliijka oo isku maandhaafeen dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada sida uu ku waramayo gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Qorsheel
anigu waxaan arkaa sanadkii hadda ahayd in waxyaalo farbadan ayaa dawladda maartay la soo gudboonaaday oo aad u cuslaa oo waliba qaranimada Soomaaliyeed culayskeedu ku ahayd waayo dawladihii qaliijka ahaa oo walaal ahaa iyagu aynu ku xirnayn oo bilowgiiba maxay ahayd dhaqaale badan laga sugayay in iyagu isqabteen oo siyaasadooda ay marayso in cun qabateen iyagu isku soo rogaan ay noqotay in marka ay nagu khasbaan qolba qol inay raaxdo laakiin nasiib wanaag dawladdu go'aanka ay gaadhay inuu ahaa waxyaalaha ugu badan oo culays badan soo gaaray marka isla mar ahaanta haddana maamul goboleedyadii ayaa culays ka soo fuulay oo iyaguna ay dhinaca kale ay raaxeen marka waxa noqotay in dawladdi laftigeeda dawladda dhexe ahayd iyo maamul goboleedyada marka ay kala furtaan ay gaadhay khatarnimada dawladda umada Soomaaliyeed
caqabadaha muranka badan dhaliyay ee muddadii sanadka ahayd dawladda Soomaaliya soo wajahay ayaa laga xusi karaa dhibistii dawladda Itoobiya loogu gacan geliyay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha jabhada ONLF sida uu qabo Maxamed Maxamuud Guuleed gacma dheere
DMC qabo dhagax waxay noqotay boog inkastoo markii dawladda maartay khald maartay inuu dhaco ay qirato qof waa mas'uuliyadeeda qaada dawladda dad ka mid ah mas'uuliyadeeda qaada dad baa hadda xukunka looga qaada dawladda uga qaada dalku xisaabtantay xagga saartay waa jirtaa laakiin waxa ay boog jirtay ayuuna boog weyn oo dawladda sanadkaas soo qabsatay ahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan iyadoo ay socoto gurmadka badbaadinta hantidii saarnayd doontii 4 bishan ku caariday meel u dhow dekedda Boosaaso oo hantidaasina lagu qiyaasay $7 million ayaa wasiirka dekedaha Saciid Maxamed Raage wareysi u siiyay VOA waxa uu kaga hadlay markaasii xaaladda dekedda magaalada Boosaaso ee heshiiska shirkadda B&O ee Puntland la gashay iyo qodobo kale wuxuu kale oo ka jawaabay eedeen xildhibaano dawladda federaalka ah ay ku dhaliileen maamulka dekedda Boosaaso wariyaha VOA da Fahmi Yasi Jaamac ayuu uga waramay wasiirka arrimahaasi ugu horeyna waxay weydiisay wasiirka waxa ay wasaaradda dekeduhu kaga qayb qaadatay gurmadkaasi
waxaanu ka qayb qaadanay koow waxaanu liirgareenay meeshaas in baalaha la dhigo oo gaamintii waxaanu ka qayb qaadanay in aan biyaha ka joojino doonta oo aanu meeshii biyo ka soo geliyaan ba aanu qayb ka qaadano oo xirro wax matoro amnigi wixii kale oo mas'uulad ah waxa weeye meesha laga shaqeynayo oo di qaybta dikedaha oo bada oo mas'uul wasaaradu ka tahay marka wasaaradu rutii liirkeeda ilaa hadda way wada
alaab ayaa laga dejiyay doonta xagee lagay
alaabti doonta laga dejiyay dikada la keenay waayo alaab meel cilaa la dhig karaa ma jiro amnigeeda darteed markasta dikada la keenaya hadii xagga laga horeeyana amnigeeda ciidanka dikada masuulka
dadka qayb ayaa waxa ay leeyihiin waxa loo dikada loo geeynaa alaabta cashuur birta inay ka qaadaan wasaaradda dikadu
taas arrinta maanta joogta waxa weeye in xoolihii shacabka oo hantidooda ahaa badbaadadeedii baan ka hadlaynaa maanta ma joogno maalinaan ka hadal cashuur ma waqtigeedii ma
wasiir 12 Oktoobar sanadkii dhamaaday ayaad ku wareejiseen shirkadda B&O dekedda Boosaaso dadku waxa ay sheegayaan in shirkaddu ay la timi waraaqo cad alaankaas aysan qalab keenin dhismana bilaabin maxay tahay shaqada ay qabanaysaa shirkaddu
runtii maalintaan dikada wareejinaynay dikada kaliya qaliyamaana wareejin waxaan wareejinay dhammaan halwadeenadii dikada iyo dhammaan amniga dikada ma aha inaannu waxa dhammaan iska wareejinay waxbaan ku wareejinay waxaanu ku wareejinay qayb maamulkeeda iyaga haya, haday noqoto tii shaqaalaha, haday noqoto tii ciidanka. Tan hadda bishan gudaheedana waxaanu filaynaa in qandaraaskii iyo dhismihii la bixiyo lana bilaabo bil gudaheed haddii la hayraado. Marka muhiimadda loo socda waxa weeye inaanu ka hortagno dhibta maantana haysato,
laakiin de qalab inay keento lagu badbaadiyo dabka oo kale ama dooyuhu markay degaan oo kale saan oo kale ay dhacdo, meesha ku haboonan meesha
dhammaan waa soo socdaan. Hadda taag baa dhibi gaadhi wuu soo socdaa. Qandaraaska dhismaha marka la bilaabo oo dhismihii la bilaabo ayuunbaa qalabkii loo wada keeni karaa.
Goormaa la bilaabaya?
Insha allah waxaan jecel lahay bil gudaheed in lagu bilaabo, in lagu keeno qandaraaskii bil gudaheedna mobilisationka lagu sameeyo.
Waxaa jira shacabku inay mudaharaad sameeyeen kaasoo ku wajahnaa shirkadda BNO, kadib wadahadal dhex maray maamulka iyo ganacsatada oo istimadu ay dhex ka ahaayeen, waxaa la go-aamiyey ama la sameeyey taraafo sicir go-aan ah. Muddo 5 bilood ay qabteen istimadu, muddadii way dhowdahay. Waxaa kaloo ku jiray in heshiiska BNO la hor keeno shacabka oo la tusiyo, balamihii aqaadeen ma suurtagelayaan?
Dhammaan way suurtagelayaan. Kow, waxaan horta keenaynaa qaabka aan ugu tagagalaysaan u dhislahayn oo qaabkii iyo waa waxa hadda qandaraaska lagu bixinayaa, dhisaynkii, dadka inaanu ka qancino dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadna diyaar baanu nahay shacabka iyo ismada reer Puntland dhammaan inaanu qancino.
Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkaba qaybtood waxay sheegayaan dekedda maamulka dekeddu uu celiyay doonta khasaaraha halkaa ka dhacayna iyagu mas-uul ka yihiin. Arrinkaas oo aragta
mid baan idin sheegayaa, gaadiid soo socda oo aan ciidan ama aan amar ku siinay oo nidi ka noqo dekedda anigu garan maayo. Taasi waa mid beena weeye. Waxaanuna ka war helay anagu sida iyadaba bahasho caariday, laakiin amar baanu siinay in dekedda soo geliyo. Waxyaabaha qaarkood runtii oo u baahan in layska ilaaliyo waxa weeye, annaga mar kastaba gaadiidka baxaan xilbaa naga saaraan. Haddaa maqasho gaadiid badeed mas-uuliyaddiisa waxaa iska leh kabtanka. Haddii khatari jirto waa inuu isagoo kala doorta haddii khasaru soo gudan, laakiin inuu habeennimo iyadoo aan loo diyaar garoobin aanu xeebta ku maqallo waa ka xumahay. Kabtanka mas-uulka qoraalkana waa wadnaa. Insha allah wixii ka soo baxana waa ka warheli doontaan haddii la yiraan. Xagga xildhibaanada iyo eedayntana la ku wado, gaar ahaan xildhibaanka, gaar ahaan beesheed aniga ka tirsano Cumar, waxaan la Cumarow siyaasaddu barbaar bay u baahan tahay in loo soo barbaaro. Maaha in Facebook iyo idaacad lagaga hadlo. Horumarka dalka xilbaa kaa saaran, waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday inaad mas-uul dalkan wax u keento. Laakiin waxa la keeno iyo horumarka la wado, eedaynteeda inaad ku mashquusho waa laga fiican yahay. Aad baan uga xumahay. Runtii inaan u jawaabo ma jeclin, laakiin waa markii afraad baan u malaynayaa Cumar ka hadlo arintaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Siciid Maxamed Raage, waxa uu u waramayay wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaama.
Halka dhigsaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa waddo qorshe dib loogu howlgelinayo golihii murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Qorshahaasi dib howlgelinta tiyaatarka waxaa qayb ka ah wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo magacowday Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure inuu noqdo maareeyaha guud ee tiyaatarka qaranka oo hadda dowladdu ay ugu yeerto golaha murtida iyo wacyigelinta. Wariyaheena Ibrahim Xasan Daadure ayaa arrintan ka wareystay Abwaan Guure.
Waa mahadsantaa Daadure, arrintaas waa ay jirtaa. Kolleyba waana go-aan ka soo baxay hadiyaala kuro yahay madaxda sare ee qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka warfaafinta go-aan isla garteen ayay ku dhacday magacaabistaas. Waa soo dhoweynayaa, waana qaadanayaa hadiyaala kuro go-aanka madaxda qaranka soo baxay.
Waxaa la soconaa in hadda tiyaatarkii ee magaalada Muqdisho uu yahay mid aad u burbursan. Maxaa isleedahay waa laga qaban karaa?
Walaalow, waa sidaa sheegto, tiyaatarku waa uu burbursan yaho. Wuxuu ka mid yahay goobaha dagaaladii sokeeye ku burburay. Waxaan hadda ka hor wax uga dhigay riwaayad la yiraahdo allaha fiiqday iyo kor ha fiirin. Marka waxaan isleeyahay hadiyaal la kuuran yahay in wax laga bedeli karo oo wax laga qaban karo. Madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu ballan qaaday in dib loo dhisayo oo hadiyaal la kuuran yahay dib loo dayactirayo. marka waxaan isleeyahay in wax badan laga qaban karo, sidaas ayaan rajaynayaa. Kolleyba dadaalkaasuna waa uu jiraa oo madaxda qaranku waa ay ku mashquulsan tahay sidii xaaladda uu hadda yahay wax looga bedeli lahaa.
Ma kula tahay in la arki doono iyadoo fanaaniin badan ay tiyaatarka joogaan oo sidii waayi hore riwaayad ay ka dhigayaan oo dad badan oo tikidho soo goostay ay gudaha fadhiyaan oo ay sacbinayaan oo maankaaga taasi ma ku jirtaa?
Way ila tahay oo haddii la guroya tiyaatarka maanta haddii dib loo dhiso sabab kale oo wax loogu dhigi waayaa maba jirto. Marka waxaan isleeyahay haddii la guroya taasina ay dhacayso, weliba waxaan isleeyahay xataa waqti aan dheerayn in arrintaasu ay dhici doonto ayaan aada u rajaynaya. Marka maankaygana waa ay ku jirtaa oo hadda haddii aanan sidaas ku fakeraynin haddii alla ku run yahay kama noqdeenan isleeyahay xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ma aanan qaadeen hadday aanan rajadaas ka qabin. Marka waxaan isleeyahay inay dhici doonto marba haddii la dayax tiro sabab kale oo haddii ay sidaas u dhici weysaa inaysan jirin aan aaminsanahay. Marka waa ku rajo weyn haddaan duray.
Magacii hore golaha murtida iyo madadaadu waa laga bedelay. Abwaan guura tiyaatarka waxaa hore loo dhihi jiray golaha murtida iyo madadaalada, hadda magacii waa laga bedelay saan maqalnay, oo waxaa loo bixiyey golaha murtida iyo wacyigelinta. Sababtu maxay tahay?
Golaha murtida iyo wacyigelinta ayaa loo bixiyey, waa runta. Waxaana u bixiyey magacaas madaxweynaha Soomaaliya. Sababtuna waxay tahay madadaalo waxaa ka muhiimsan wacyigelin. Marka sidaas ayaa madaxweynuhu wuxuu gartay in la yiraahdo golaha murtida iyo wacyigelinta. Dhinac markii laga fiirsana tiyaatarka murti iyo xigmad ummadda baraarujisa ayaa ka soo bixi jirtay, madadaalo waa uu ka weynaay hawsha uu hayay. Marka sidaas ayaa loo hartay magacaas, waa magac madaxweynuhu uu bixiyey. Wa
abwaan guura fanaaniinta joogta magaalada Muqdisho ee hobollada Waaberi intee wax ka soo galaan?
Hobollada Waaberi ayaa tiyaatarka hoos yimaada. Inta badan waa shaqaalaha dowladda ayay ka mid yihiin oo wixii shaqaalaha dowladdu ay qaataan oo kale ay qaataan. In badan oo aan waxba helinna waa joogaan.
Waa gartay. Waxaa jirta abwaan guure fanaaniin xanuunsan oo ku rafaadsan magaalada Muqdisho, maxaa ilaa iyo hadda loo qabtay?
Walaalo gucaaliye, waa jiraan fanaaniin xanuunsan. Waxaa ka mid a Cabdisaaliil Warsame, Maxamed Cabdullaahi Ciise Sankub, Abwaankii Seynaab Xaaji Cali Baxsan, Saciid Maxamed Xarawo, waa badan yihiin. Qaar meelo badan la geeyey oo haddii alla guuroon yahay lala taxaalay, hase yeeshee aan weli aan caafimaad helin waa jiraan, sida Abwaan Sagub iyo Cabdi Taaliil oo kale. Marka haddii duruufta dalkooda ka jirta ama dadkooda haysa ayay la qabaan, wixii aan u qaban karnana waa u qabanaynaa walaal, waxaan ka agranaynaaba yaraatee ma jiraan.
Abwaan Cusman Guure, waagii hore waxaa jirjiray barnaamij la dhihi jiray heesaa hirgalay oo lagu soo xuli jiray fanaaniinta oo ay tartan geli jireen, haddana fankii xarkuu goostay, xuduuduhu ka tallaabay. See u aragtaa heerka hadda fanka uu marayo?
Walaalo, waxaan u arkaa haddii alla guuriyo dhinac markii laga fiirso waa heer haddii alla guuriyo uu dunidii oo dhan ku faafay oo qolo walba oo meeshii ay tagtay, maadaama soomaalidu ay kala faraxtay ay la qabsatay. Hase yeeshee waxaan aaminsanahay markii hirgelinta saaba jiray tiyaatarka, fanku markii ugu ballaaray oo dadka ugu badan ay kusoo baxeen ayuu ahay. Marka laakiin hadda wiil falaashka jeebkiisa ku wata oo hal ordo loogu soo tumay laga kontaroolin oo haddii alla kuuroon yahay aan u qalminin bulshada la gaadhsiiyo ayuu u badan yahay hadda, inkastoo qaar fiican oo dadaalayna ay badan yihiin. Marka waxaan isleeyahay kolleyba, mar kasta waa tiyaatarku waxa waaye waa hooyo fanka iyo murtida iyo xikmadda iyo suugaanta Soomaaliyeed. Marka waa hoyga macalinka u ah ama haddii alla kuuroon yahay dalka la tago loo soo noqonayo, sidaas ayaan aaminsanahay inuu yahay.
Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure, maareeyaha cusub ee tiyaatarka qaranka, oo u warramiyey Ibraahim Xasan Daanduray.
wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda balse aanu ku horeyna deegaanada xeebta waqooyi ee Soomaaliland ayaa waqtiyadan waxaa ka jira abaaro baahsan oo sababay in xoolaha qaarkood ay baqtiyaan halka xaaladda dadka deegaanadaasina ay adag tahay wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariye oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku mariyay deegaanadaasi ayaa warbixintan ku eegaya adeegyada caafimaad ee mid ka mid a deegaanada uu soo maray
deegaanka damasho waxa uu 80 kilomitir u jiraa magaalo xeebeedda lagu hayaa waxaana dadweynaha ku dhaqanay ay la tiicayaan duruufay suwan oo ay hormood ka tahay abaaraha biyo iyo baadla-aanta dhigay oo sida dadka deegaanku ay ii sheegeen shan jirsanaysa haddaan rabbi uga gargaarin adeegyada aasaasiga ee bulshadani helaan hase ahaatee aanay sugnaanshaheeda hubin waxa kow ka ah kuwa caafimaadka xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo haba koobnaadaan ee ku filan adeegyada loogu talagalay daarad kooban oo ciid ah iyo suuli dhinaca midigta waxaa iska raacsan 2 qol oo kale ah qolka gargaarka degdega ah iyo qolka dhalmada halka dhinaca bidixina ay ka qabanayaan 2 qol oo kale oo loo diyaariyay la tacaalida bukaan socodka iyo qolka qaybinta iyo kaydinta dawada oo halka dadku ay dawada ka helaan walow qorshe iyo ogaansho la-aan aan ku tegay haddana halwadanada caafimaadka ee halkaasi joogay waxay u muuqdeen kuwo mar walba diyaar u ah inay qaabilaan ciddii bukaan ah ee loo geeyo qolka dawada walow qiyaasteeda ay taallay dawo aan badnayni haddana halwadanadu waxay ii sheegeen inay tahay mid ku filan nimco cabdi barkhad waa mas-uulka u sarreysa xanaanadan iyada iyo halwadanada kale waqtiga aan la kulmay walow ay gelin dambe oo cadceeddu kulushahay ay ahayd islamarkaana aanay joogin dad badani haddana waxay u muuqdeen kuwa heegan ku jira waxaan weydiiyey dadka inta badan ay adeegyada caafimaad u fidiyaan
waxa weeyaan darta deegaanku aada deegaan aada u ballaadhan weeyaan waxaana ugu sidan dhulku abaaraha ka dhacay abaara xoogaa ka dhacay markaa dadka waxay u badan yihiin dad anemiga ama mal nutrition ayaan adeegyada u fidinaa
waa dad ama dhiig la-aan ama nafaqo dara markaad eegto tirada dadka maalinteedii maada celcelis ahaan waa imisa
dadka waaweyn iyo dadka yaran marka la eego ilaa meelaha 15 qof waynoo yimaadaan yoonki
intii aan deegaankaasi joogeen waxaan la kulmay caruur tiro badan oo oogadooda ay ka muuqato raadka nafaqo darada oo ay sheegeen halwadanada caafimaadku inay sabab u tahay abaaraha deegaanka ka jira sidaas oo ay tahay waxaa nimco cabdi barkhad ii sheegtay in cudurada ugu badan ee dadka ka daweeyaan ay tahay oof wareen nafaqo darro iyo dhiig la-aan awoodda adeeg bixineed ee xaruntan caafimaadku walow ay ku filan tahay inay caawiso dadka deegaanka haddana haddiiba ay dhacdo inay ku timaado xaalad ka weyni inay gargaar u fidiyaan qofka ay ku timi waxay u gudbiyaan cusbitaalada waaweyn sida ka magaalada Boorama waxaana xanuunada ay daweeyaan ka mid ah
waxaa ka mid ah hooyooyinkoo dhiig bax ku dhaco ama ay ku dhaco dhiig kar ku dhaco kooma galaba ayaan inta badan la kulanaa
xaruntana caafimaadku waxay adeegyadan u fidisaa dadweyne tiro badan oo sida nimca ay ii sheegtay qiyaastoodu gaadhayaan ilaa 5,000 oo qof oo ku kala nool deegaanada damasha iyo deegaanada kale ka agdhow hase ahaatee waxaa jirta arrin walaac ku haysa dadka deegaanka iyo halwadanada caafimaadka ee ka howlgala sida nimca ay sheegtayna dhammaan shaqaalaha ka howlgala xaruntani maaha shaqaale dowladeed mana jirto mushaar ay ka qaataan dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee somalilan waxaana taa beddelkeeda caawiya hay-adaha qaarkood waxaan weydiiyey walaaca ay qabaan waxa uu yahay
hay-adda Safe Children baa naga caawisaa noona soo dirtay dawadii waxaan u baahanahay mushaarka marka mashruuc bay ku soo qaadaa hay-addu soo qaadataa mashruucaas markuu dhammaado annaga iyo shaqaalaha waxaan ku joognaa MCS-ka 9 baan ku joognaa shaqaalaha macnaha marka lagu daro nadiifisada iyo waashmaanka 12 baan u nahay 12-kaas markuu hadduu mashruuc naga dhammaado saasaan ku istaaginaa adeegii iyo annagiiba saasaan ku wada istaaginaa waxaan soo jeedinayaa sidii loo wadi lahaa hawshii u sii socon lahayd oo in shaqaale dowladeed la naga dhigo marka hay'adda gaaban ka galnada si aanu noogu sii socdo shaqadayadii aanu helno marka 5,000 qof ee aan daweynayna caruur iyo ciroorabis ugu jirta adeegoogu ku baabaayo marka anagana mashruuc naga istaago
deegaanka damasha raadka abaaraha ee ka muuqda Kasuko waxa ayna ka muuqda kuwa baahiya aasaasiga ee bulshada ay ka mid ka tahay helitaanka shaqaale caafimaad oo sugan oo aan walaac ka qabin helitaanka mushahar dawo iyo adeegyo kale oo aan mashruuc ku xidhnayn Barkhad Maxamuud Kaariye v o a deegaanka damashii xeebta waqooyi ee Soomaaliland v o a
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii marka horese waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyey dowladda Kuuriyada Koonfureed in Mareykanku uu garab taagan yahay. Pence ayaa sheegay in Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay ka wada shaqayn doonaan sidii cadaadis loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda ku saabsan gantaalada nukliyeerka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi maanta Kuuriyada Koonfureed maanta oo Khamiis ah.
Saraakiisha militariga Mareykankuna waxay sheegeen in isbahaysigoodu ay duqeyn dhanka cirka ah ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya aynu ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahanna oo ka mid ah dagaalyahanada dowladda taageero kuwaas oo qayb ka ahaa weerar lagu qaaday xoogaga mucaaradka ee Mareykanku uu taageero. Isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo waxay sheegeen in dagaalyahanada dowladda taageerahi ay fuliyeen weerar macna dara ah oo ka dhana saldhig si wanaagsan loo sameeyey oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya.
Dowladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacish ay fadhiisimo ka samaysato waqooyiga Afghanistan. Danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in Daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin oo keliya Suuriya iyo Iraq balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad Islaami ah. Danjiruhu faahfaahin dheeraada kama bixin arrintan sida ay u suurtageliso. Ruushka iyo Iran ayaa inta badan ku eedeeya in Mareykanku uu sabab u yahay in Daacish ay ku sii fido waqooyiga Afghanistan. Taliyaha militariga Iran ayaa toddobaadkan ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay Daacish u soo rartay waqooyiga Afghanistan si ay qalalaso uga abuurto gobolka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dowladtus militari ka samaysay magaalada Pyongyang Khamiista maanta ah hal maalin ka hor xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhacaysa waddanka xafiiltanku uu ka dhexeeyo ee Kuuriyada Koonfureed. Warar laga helay dhinaca dowladda ayaa sheegaya in magaalada Seoul in 10,000 oo dad ah ay ka qayb galeen dowladtuskan iyo dibadbax ka dhacay fagaaraha Kim Il-sung in ay u soo markaasi xusaan dadkaasi sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay militariga go'doonsan ee dalkaasi markii la aasaasay.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Agaasimaha guud ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano WHO, Mr. Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in uu sameynayo waxa ugu yeeray shaqaale caafimaad oo kayd ah oo wax ka qabta xaaladaha degdega ah iyo cudurrada cusub ee dunida soo ku dilaaca. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Sirwac oo inoo soo kooba.
Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inuu 7 bilood u dambeeyay uu ka shaqeynayay dib u habeynta iyo kor u qaadida ururka caafimaadka adduunka. Agaasimahan hay'adda WHO ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee uu diiradda saarayo ee qorshihiisa ka midka ah ay tahay in si dhaqso ah loo hirgeliyo hannaanka ka jawaabidda ee gargaarka degdega ah. Tedros ayaa xusay in sannadkan uu ku calaamadsan yahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay hargabkii Isbaanishka ee loo yaqaanay Spanish flu, kaasoo dilay in ka badan 100 milyan oo qof, kuwaasoo badankoodu ay dhinteen markii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. Waxaana uu sheegay in dunidu ay weli si xoogan ugu nugul tahay cudurro cusub oo faafa ay tahay in looga diyaar garoobo sidii si dhaqso ah looga jawaabi lahaa. Waxa uu VOA-da u sheegay in ay muhiim tahay in dalalka lagala shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa khatarta soo fooleh.
If anything happens, no country can do it alone, so we need to have a health reserve.
Haddii ay wax dhacaan, dalna keligii wax kama qaban karo. Sidaa daraaddeed, waxa aynu u baahanahay in aynu haysano xoog caafimaad oo kayd ah ama ciidan caafimaad oo joogo meelo kala duwan oo dalal kale ah, kaasi oo saamaxaya inay wadamada kale caawin karaan.
So countries who are better off can help other countries.
Tedros waxa uu malaawaalayo ayaa ah in 50 wadan oo leh 10,000 howlwadeen caafimaad oo diyaar u ah inay si dhaqso ah uga jawaabaan gargaarka degdega ah caafimaad markastoo ay dhacaan. Tedros ayaa sheegay inuu filayo in wadamadu ay daboolaan kharashaadkooda isla markaana ay gacan siin karaan kuwa aan awoodin. Tedros oo hore u ahaa wasiirka caafimaadka ee Ethiopia isla markaana ah qofkii ugu horreeyay ee kasoo jeeda qaaradda Afrika ee madax ka noqda hay'adda WHO ayaa xafiiska la wareegay bishii July 1-deedii, iyadoo bishii Oktoobar aynu soo dhaafnayna Robert Mugabe oo ahaa madaxweynihii hore Zimbabwe uu magacaabay safiir sharafeed WHO ya talaabadan oo dunida buuq ka abuurtay islamarkaana ku dhawaatay inay qalqaliso maamulka Tedros. Mugabe oo Mareykanku u saaray cunaqabateyn la xidhiidhay tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dowladiisa, waxaana magacaabistaasi dib u looga laabtay si dhaqso ah. madaxan WHO waxa uu sheegay in magacaabistu ay ku timi kalsooni fiican balse uu garwaaqsaday saameynta ay ku keentay hay'adda dibna uu raaligelin u sameeyay. Tedros ayaa intaasi ku daray in la joogo waqtigii laga tegi lahaa khilaafka. Si kastaba ha ahaatee, waxa gacantiisa ku jira xaalada caafimaad oo degdeg ah.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobiyay warbixintii Liisa Shalayn. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa la filayaa inuu xilka ka dego iyadoo ay jiraan eedeymo is soo taraya oo ku saabsan musuqmaasuq uu galay 9 sano ee uu talada hayay. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin kooban arinta nooga haya.
Madaxweynaha Afrikada Koonfureed Jacob Zuma oo taariikh dheer ku lahaa halgankii laga soo horjeeday midab kala sooci ka jiray Afrikada Koonfureed, isagoo ahaa qofkii ag fadhiyay Nelson Mandela markii lagu jiray wadahadaladii lagu soo afjarayay nidaamkii midab kala sooca. Laakiin madaxweyne Zuma ayaa muddooyinkan dambe waxaa soo wajahday fadeexado kala duwan, taasi oo dhaawac ku ah taariikhdiisii halganka. Fadeexadaha hareeyay Zuma ayaa isugu jira eedeymo la xidhiira kufsi iyo xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa kale oo fadeexadaha haysta ka mid a 2 caruur ah oo u meher la'aan kaga dhalay gabdho ay dhaleen niman ay isaga saaxiibo dhow yihiin. Zuma ayaa leh 4 xaas iyo caruur aad u tiro badan. Xisbiga talada haya ee ANC oo ahaa ururkii la halgamay midab kala sooci ka jiray Afrikada Koonfureed, kaasi oo Zuma ku biiray isagoo 17 jir ah, ayaa iminka go'aansaday inay xilka ka qaadaan madaxweyne Zuma. Arrintan ayaa daba socota markii laga qaaday guddoomiyenimadii xisbigaasi oo loo dhiibay madaxweyne ku-xigeenkiisa Cyril Ramaphosa. Mr. Ramaphosa ayaa sheegay inuu wadahadal kula jiro madaxweynaha si uu xilka qaab sharaftiisa dhowreysa uga tago, iyadoo oo sanadka dambe doorasho loo ballansan yahay dalkaasi. Mucaaradka ayaa iyagu dalbanaya in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha si xilka looga eriyo. Xisbiga ANC ayaa doorashooyinkii u dambeeyey waxa uu lumiyey kuraas badan, waxaana hoggaanka xisbigu ay ku tala jiraa in uu soo ceshado kalsoonidii shacabku ay ku qabeen. Kulan u qorshaysnaa hoggaanka xisbiga oo ay suurtagal ahayd in xilka madaxweynenimada looga qaado Zuma ayaa dib loo riixay iyada oo la ballamay mar kale 17 bishan Februari.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyo.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Sanad ayaa u bixisamay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii golayaasha baarlamaanka ee dowladdu ay cod aqlabiyad leh ay ku doorteen 8 Februari ee sanadii 2017. Haddaba madaxweynaha xilligii ugu tartamayay madaxtinimada waddanka Soomaaliya waxa uu ballanqaaday waxyaabo badan. Haddaba waxyaabaha uu ballanqaaday waxaa ka mid ahaa waxqabashada dhinaca amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo arrimo badan oo Soomaaliya markaasi ka jiray. Haddaba madaxweynaha waxyaabihii uu ballanqaaday iyo dowladdiisaba ma qabteen mise weli wax badan ayaa u dhiman? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Cabdullaahi Al-Qudubi, aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Cusmaan. Sheikh Nuur, madaxweynaha Soomaaliya maanta oo kale waxa u bixisatay muddo sanad xilligii la doortay, waxyaabo badanna uu ballanqaaday. waxyaabihii madaxweynaha uu ballanqaaday mihir galeen waa iyo dowladdiisaba oo inta badan madaxweynuhu uu sheegay, maxaa laga qabtay?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما سنتهي برسورك يقول جيره دودا وان سلام يا يغودا هندغ سياشبا waxaa weeye horta qofku markuu campaign ku jiro waxyaalo badan buu isto sayaayo hamigiisa uu qabo waxyaalo, laakiin markii xaqiiqo ay noqoto iyo shaqo iyo waxa umada loo qabanayo way kala duwanaanayaan. madaxweynuhu waxyaalo badan uu carab kamariyay oo ay ka mid tahay amniga iyo la dagaalanka al shabaab ayaa jiray, laakiin waxyaalihii waxaan filayaa inay kulli barasoorka oo iga arag duwanaan doonaan, laakiin inayna wax badan ayna qabsoomin, sababtoo ah haddii la fiiriyo nimankan argagixisada oo waddanka dhibka ku haya
markii la dooranayay waxaa la
dooranayay
meel ay joogeen wali joogaa magaalada cusub la qabtay ma jiraan?
Maya, ma jiraan. Meeshii ay joogeen unbay joogaan, wax duwaniyo hadda laga qabtay ma jiraan. Bal iska dhaafe halkii laga rabay in la dardar geliyo xiriirka maamul goboleedyada oo nimankan si wanaagsan waddanka looga wada saaro oo caasimada iyo gobolada la isu furo ayayna tiisi dhicin oo laga gaabiyay. Marka anagu wax qabad waa jira oo mar walba mar walba kulli waa jira, laakiin dhaliilo badan baa jira oo waxyaalihii
marka waxa leedahay muhiimaddu waxay ahayd dhinaca amniga wax badanna lagama qabanayo.
Muhiimaddu waxay ahayd in waddanka nimanka argixisada oo waddanka ummada dhibka ku hayo diintoodii iyo dalkoodii ay burburiyay in waddanka laga saaro. Wax tallaabo oo adagu oo hadda la qaadinay ma jiraan.
Isla su'aashaasi haye professor.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan salaamayaa baada fiyowe iyo colaad iyo saaxiibkayga dooday gulo jira. Haddii aan hore u sii galo, saaxiibkay wuxuu ka hadlay inaan wax badan hore loo qaadin xagga amniga, laakiinse aan uma arko fikraddaasi waan ka gadisanay. Wax weyn ayaa qabsoomay oo ballamihii manifestadii soo saaray madaxweynuhu haddii aan ku guuleysto uu yiri inta badan wuu qabtay. Siyaasadda arrimaha dibadda oo kale beesha caalamka waad ogtahay wax nagaga xidhnaa ma garanaysaa. Dad fara badan oo maxaabiisa waa la keenay oo xagga arrimaha dibadda ayaa loo adeegsaday, arrintaasi waa lagu guuleystay. Xagga siyaasadda maaliyadda iyo lacagtana waa lagu guuleystay oo waad ogtahay in ma garanaysaa aan wax mushaharo hadda dowladda sanadka dhammaaday maanta ku eeg aan lagu lahayn haddii la raadiyo xataa waxba laguma laha. Dowladdii hore waxay ka tagtay ayaaba la rabaa in daymankii la bixiyo. Waa siyaasadda maaliyadda iyo lacagta. Inkasta oo
marka waxqabad ayaa muuqda leedahay
dhaliil yar way jirtaa sida Sheekh Nuur sheegayo, kelmada yaroo xagga ciidanka matala waxa loo ballanqaaday boqolkii ciidanka in lacagtii loo kordhiyo, sida saraakiisha waa loogu daray lacagtii. Laakiinse marka kormeere maxay isbatoore ila kormeere saddexaad konton loo ballanqaado baarlamaanka soo maray oo wasiirka maaliyadda iyo waxalba ay ka wada hadleen oo lagu wada hadlay, lacagtaasi waa la waayey oo laf dhabarta nimanka shaqada kala socodsiiya ahaa. Taasina waxyaalo yaroo hadda waxaan malaynayaa madaxda sarsare ayay arrintaasina xagga marka dhaliilo yar way jiraan oon xoogu badnayn. Laakiin waxa weeye inta badan dowladdu way
laakiin xoogii waxqabadka oo dhinaca amniga ahay ma la qabtay.
Amniga waxaan dhihi karaa waxa weeye xukuumaddu waxa weeye inta ay qabatay waad ogeyd socdaalkii madaxweynuhu u sameeyey maamul goboleedyada iyo khilaafkii maamul
marka waxa leedahay wax badana qabsoome inkastoo hadafkii lahaa.
Waxa weeye amniga waa lagu jiraa, amniga waa lagu jiraa, laakiinse haddaan ka hormarino xagga isdhexgalka bulshada xagga ma garanaysaa maamul goboleedyada waad ogtahay inuu khilaaf yimid oo la daweeyey wadoogta madaxweynuhu socdaal ku sameeyey senatorada uu ku soo beegay
waa gaari doonaa taas waaye. Sheekh Nuur waa arkiisa professorku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo taataabtay oo arrimaha iyo maaliyadda mushaaraadkii arrimaha dibadda oo kale waxyaabo uu tilmaamay inkastoo uu leeyahay weli dhaliil baa jirta.
Horta professorku waa mahadsan yahay wuxuu soo qaaday in dowladdu ay wanaajisay xiriirka caalamka. Horta sidiisaba waddankan waxa uu u baahan yahay xiriirka caalamka iyo international community-ga iyo xiriirka
wax muuqda laga qabtay miyaa jira.
Taas umama baahna waddanku, wuxuu u baahan yahay waddanku inuu gudaha ka dhismo, waddanka cadowga gudaha laga saaro. Wuxuu soo qaaday madaxweynuhu oo booqday, madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay deegaano nabadi ka jirto oo Puntland ay maamula oo Puntland ay ka jiraan oo nabadgelyo ka jirto ayuu booqday oo lagu soo dhaweynay. Laakiin deegaanadii cadowgu joogay oo waxa weeye qarxu ka jiray oo dadka lagu dilayay ma una booqan. Waxaa laga rabay inuu Johar booqdo, inuu Barawa booqdo, inuu Kismaayo tago, in Baydhabo iyo
deegaanada
inuu ku safro dhibaatadu ciidanna waa joogaa. Haduu sheegayo sida uu sheegay anaga waxaan u jeednaa ciidankii inay dulman yihiin oo mushaaraad aan la siinin. Hadday ugu bato ninka muwaadinka oo maanta maalin walba qaraxa u taagan oo baabuurka qaraxaya iyo midka kale u taagan $100 baa la siiya ama $200, maxay u taraysaa nin sargaalaho $100 la siiya haddii dadkii aysaa u dulman yihiin oo waxa weeye aan mushaar loo kordhinin oo moralkoodii diineed iyo kii caqiide iyo kii wadaniyad midna aan la dhisin. Madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka yiri muwaadiniinta dowladda u halgamaysa oo raba waddankan inay system gaadhsiiyaan oo ciidanka ay caqiide ahaan kama dhisna way, laakiin mushaar baa la siiya oo qayb UNDP siiso qaab World Bankiga uu siiya iyo hay-ado kale waxay siiyaan way, laakiin waddanka inay gaabis uu jiro weyn oo security amnigii aan waxba laga qabanin way jirtaa wayna muuqataa way
oo waxba soo ma kordhina leedahay. Waxaan ahayn xawahay jugjug meesha aad joog
waxba ma soo kordhin xagga security-ga haddii la eego way, meelo badanna way jiraan. Hadda musuqmaasuq oo kale lagu eedeynay, haddii musuqmaasuq ka weyn muxuu yahay ninka askariga oo qaraxa u taagan saacad walba oo habeenkii soo jeedaya maalintii qoraxda taagan oo $100 la siinayo ninka
xildhibaanka
ee guriga ku raaxaysanayana uu $3,000-$4,000 qaadanaya, xaggee laga helaa?
Hay professor, ma kuu muuqdaan miyaa waxyaabaha
Sheekh Nuur waxaad moodaa?
Kuma muuqdaan miyaa waxyaabaha
Sheekh Nuur waxaad moodaa? Laba meelood inuu wax ka aragtidiisa wax ka ifinayo xagga dhanka ciidamada oo kale ee waxa lagu jira
gudaha waayo
meesha ay wax laga qabtay ciidamada xooga dalka hadda waad ogtay waa la
dhisay gudaha dagaalanka
ee ciidamada horta waa la dhisay
soo saxma iyo
horta ciidamada la dhisin oo la jaan goyn oo logistikada loo diyaarin horta dhaqaaq ma sameyn kartaa xukuumadu marka waxa weey xukuumadu waxay sameysay hadda saraakiisha
marka abaabul ugu jirtaa
leedahay abaabul bay ku jirtaa ciidamada saraakiisha waa la helay tiradoodii mushaharkii waa loo kordhiyay ee isbatoore ilaa dabla maxay dab isbatoore ilaa maxay saddex dhigla ilaa iyo isbatoorana hadda lagu jiraa inkastoo kontonkii loo ballan qaaday aan la siin oo ahaayeen laf dhabartii iyagana waxaan leeyahay madaxda sarsare ee dhaliil ba halkaa ka jirta xagga lacagta inaad maadaama saraakiishiba ugu darteen maxaaday dable ilaa isbatoorahana wixii loo ballan qaaday oo hadda waa markii ugu horreysay dowladda dhexe oo farmaajo ay waxay ballan qaado oo ayna fulin la arko taasina waxaan leeyahay madaxda sare aan u daynaynaa laga yaabaa inay jaangooyintii tirada hadda la wado haddaan sheekh nuur xaggiisa u laabto xukuumaha maxaydeed madaxweynuhu waxa weeye horta in adaal lagu baahan yaho aqoonyahana iyo shacabka soomaaliyeed inay wax la qabtaan baa loo baahan yahay madaxweynuhu wuu shaqaynayaa moralkiisu waa dhisan yahay xukuumaddu si fiican bay u shaqaynaysaa waxaa la rabaa shacabkii inay shaqeeyaan oo ay wixii dhibaato ah soo sheegaan oo meesha wax jiraan soo sheegaan marka weli waxaa lagu jiraa in la isfahansiiyo ciidanka iyo bulshada
shiilnuur ugu dambeyntii markaad fiirisid madaxweynaha iyo dowladdan muddada sanadka hadda saddex sano oo kale ay usii hartay misleedahay caqabadahan jiro way ka gudbi karaan dowladihii hore oo kale ku dhamaanaysa
waxa weeye horta colaadu haddii aan wadada saxda aan la qaadin oo mar walba tuubiyaha wanaagsan
leexdo
waqtigu waa dhammaanaya hadda hal sanaa soo wareegtay hal sanoo kale waa dhammaanaya 2020 iyo higsigii ummaddan la rabay in la gaadhsiiyo iyadoon soo bixin buu farmaajo waqtigu ka dhammaanaya oo 4 sano ay dhammaanaysaa wey waayo 2020 doorashada la rabay waddankan in laga qabto waxaa la rabay inay goboladu iyo isu furan yihiin caasimadu waxaa la rabay inuu qof walba muwaadin isagoon cabsanaynin oo askarigtiisa iyo ciidankiisa kalsooni ku qaba inuu ka safro muqdisho ilaa boosaaso iyo garowa ku tago wey muqdisho ka safro ilaa kismaayo uu ku tago iyo baydhabo uu dhulka ku safraa la rabay wey haddaana laga shaqayninna bal iska dhaafe waxaa soo muuqatay oo boqolkiiba hadda shirkan ka socda magaalada muqdisho waxyaalaha ugu badan ee laga hadlayo waxaa ka mid ah higsiga 2020 doorashadii si loo qaban lahaa
maxaa
doorasho la qaban hadaama goboladii iyo laysu furin caasimadii iyo tuulooyinkii ay isku wada xayiran yihiin oo
meeshii dowladda intay shaqaynaysay waxyaabo badanna way qabsoomeen waxyaabo badan oo dhibaatana way dhaceen sida taraxiin
waxaa la rabo oo ugu muhiimsan waxa weeye sida barasoor ka dhawaajinayay in shacab weyne la abuuro oo community oo isku xiran oo dowladnimada taageersan wey
shabaabna
agenist oo kasoo horjeeda in la abuuro taas bay ummaddu ku guuleysan kartaa 2020 higsi wanaagsan lagu gaari karaa
ayadoon taa la helinama soconaysa
waxma socon maayaan maya waxa weeye horta amnigo iyo isdhexgalka iyo ma garanaysaa jaangooyinta horta waxay ka timid socdaalkii madaxweynuhu sameeyey la sameeyey socod dheer oo ay
isdhexgaxagga
amnigaan ka hadlaynaa iyo goboladan hadda dhexe haddaynu usoo dhaadhac
meelaha jiiqa u tilmaamo
hadda iyada lafteeda hawsha waxaa lagu jiraa inuu madaxweynuhu socdaalkii u sameeyey oon ahayn ciidamo ajnabi inay ilaalinayaan ciidamada xoogga dalku ay ilaalinayaan inuu socdaal ku maro sida
laakiin goobal nabada waa inuu
maaya maya jawhar oo kale ka dhawaajiyey beledweyne ee baydhabo maya maya taasi ciidamada xoogga dalku hadda la dhisay ayaa u diyaara inay madaxweynaha horkacaan sidii
ayagiibaa mari karin soo ma madaxweyne iska dee
maya taasi waxa weeye
maxaa hortaagana
insha allah xagga wanaagsan baan ka eegaynaa madaxweynuhu
way aad amaasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cusmaanna sheekh cabdulaahi alqudubi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falaqay arrimaha siyaasadda soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doona barnaamij xaynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo ibraahim xasan daandure
soo dhawaada weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar xuseen abshir oo qaabilsan cudurka kansarka annagoo ku eegayna cudurkaasi barnaamijkeena
Dr. Xuseen Abshir ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa da'da uu ku badan yahay cudurkaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood. Ilmaha marka yaryarihiin kansarro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yaryarka kaga badan dadka waayeelka ah. Kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan. Marka waxaan dhihi karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaara ugu badan yahay. Bilmatal waxaa ka mid ah hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada ee loo yaqaano colon cancer. Majority-ga dadka wuxuu ku dhacaa konton jir wixii ka weyn, markaasa lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. Laakiin Soomaaliya waxaan ku arkaynaa wax la yaab leh. Waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan. Adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir xilliyadaasina waxa way ku badan yahay. Laakiin waxaan ku arkaynaa dalkeena dhalinyaradii ay wax weeyaan si gaar ah ugu sii badan yahayba. Waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo. Maxay tahay sababta?
Bismillaah, magacaygu waa Qamar Cabdullaahi. Kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
Uu leeyahay cudurkaani tuu bilowga yahay cudurro calaamado uu leeyahay ayaa jirta. Calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan. Bilmatal waxaa ka mid ah calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaano. Waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayn waxa ka hoos karaynaayo. Waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimayo. Waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa ka hoos garaya aan la garanayn sababta. Waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa meesha saxaradu soo marto, dhiig ka imaan karaa kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. Waxyaalahaasoo dhadhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. Waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qabo oo kale. Waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa ka hoos garaynayo. Calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhab ah isku sameeyo.
Bismillaah, magacaygu waa Xuseen Cabdullaahi Macalin Yuusuf, ku nool magaalada Muqdisho, degmada Yaqshiid. Dr. Xuseen, waxaan weydiin lahay cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan?
Walaal, waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicine. Ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca. Cudurro kansarrada ka mid a oo si gaara waxaa jira ilmaha yararka ugu badan, sida lukimiyada waxaa loo yaqaano, oo aragta dhiigga ku dhaca nooc maaragta ka mid a kansarka dhiigga ku dhaca. Waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca, waxaa loo yaqaano brain tumor, nooc ka mid a oo waxaa jira ilmaha yararka ku badan. Waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca, waxaa loo yaqaano bone cancer, nooc ka mid a waxaa jira ilmaha yararka ku badan, iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira. Marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal mara kuu sheegan karo dhibtii. Waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqonayo lugta, inuu xoqxoqdo lugta maaragtay, ama meel kuusan korkiisan lagu arko, ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko, ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garaynayana aan la garanayn. Calaamadahaas hadii lagu arko, waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka, cudurrada laga baarahayana lagu daro mar kasta cudurka kansar.
Intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay cudurka kansarka ee barnaamijkeena, waxaa martigu ahaa Dr. Xuseen Abshir oo qaabilsan cudurka kansarka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Dhakhtarka Weydiiyeyaalka aad kala socotaana waa VOA haatanna aan ka codsado Falastiin Axmed Imaan oo studio ugu helisa bal inay nadul marto qodobadii wararka u door korona.
Mahadsanid Xuseen, madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyay dawladda Kuuriyada Koonfureed in Mareykanku garab taagan yahay. Pence ayaa sheegay in Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay ka wada shaqeyn doonaan sidii cadaadis loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda ku saabsan gantaalada nukliyeerka xambaara. Saraakiisha militariga ee Mareykankuna waxay sheegeen in isbahaysigooda ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya, isla markaana ay ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahan ah oo ka mid ah dagaalyahanada dowladda taageera, kuwaasoo ka qayb markaasi ka ahaa weerar lagu qaaday xoogaga mucaaradka. Isbahaysiga uu Mareykanku horkacay waxay sheegeen in dagaalyahanada dowladda taageera ay fuliyeen weerar macna dara oo ka dhan ah saldhig si weyn loo ilaalinayo oo ay leeyihiin kooxaha dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya.
Mahadsanid Falastiin, halkaad weli dhegeysayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xayaad Mustafa Meydal iyo heeskeedii Dooh. eskaasi dookhiyo codka fanaanada xayaad meedal ayaan ku soo gabagabinaynaa baahintii idaacadeed oo ninkii mana salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. Durka